ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ekspertīzes slēdziens par elektrības zudumu šajā nedēļā Rīgā varētu būt nākamnedēļ. Intervijā Latvijas Radio sacīja akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Vārs Boks. Viņš norādīja, ka šobrīd viena no sākotnējām versijām ir, ka bojājums kabelī varētu būt radies saistībā ar zibens izlādi, un šajā incidentā varētu būt pievīlusi automātika. Boks skaidroja, ka šobrīd notiek sagatavošanas darbi, lai attraktu bojāto kabeli, un tiek gaidīti pārstāvi no Somijas rūpnīcas, kurā kabelis izgatavots, lai veiktu tā bojā. Izpēti. Saima, pieņemot grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ir būtiski paplašinājusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnvaras cīņā ar Latvijai naidīgu mediju saturu, atvieglojot iespējas anulēt retranslācijas atļaujas, kā arī noskaidrot televīzijas un radioprogrammu patieso labumu guvējus, paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pauž padome. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, nosakot, ka TV operatora pamatpiedāvājumā būs liegts iekļaut programmas, attiecībā uz kurām pēdējo 3 gadu laikā padomu pieņēmus lēmumu par retranslācijas aizliegumu. Aizvadītajā dienaktī satiksmes negadījumos uz Latvijas autoceļiem cietoši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 7 velosipēdisti. Kopumā valstī reģistrēti 83 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 12 ar cietušajiem. Tikai otro reizi vēsturē no lielākā ūdens rezervuāra Dienvidaustrālijas štatā iztukšots viss ūdens. Miljardiem litru ūdens izlaist no gandrīz 90 gadu vecā Mount Boldes rezervuāra, lai inženieri varētu izvērtēt dambja stāvokli pirms atjaunošanas un uzlabošanas. Darbiem. Tas uzbūvēts pagājušā gadsimta 30. gados un rezervuārā tiek uzkrāts tik svarīgais ūdens Dienvidaustrālijas štatam, kurā atrodas arī valsts galvaspilsēta Adelaida. Brīvdienās Latvijā kļūs vēsāks, sestdien gaidāms sauss, saulains un vējains laiks, bet svētdien daudz viet līs. Nākamnedēļ gaiss kļūs karstāks un mitrāks, bieži gaidāms pērkona negaiss liecina prognozes. Nedēļas gaitā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz aptuveni 30 grādiem. Vējš pārsvarā būs lēns un mainīgs virzienā, tādēļ piekrastē dominēs jūras brīz un vēsāks laiks. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.